Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hali gani mwana VOA, karibu sana katika mpango mzima wa VOA Express, ikiwa hii leo ni Alhamisi ya tarehe 29, mpango mzima wa Throwback Thursday, ndiyo mambo ya leo hii leo katika burudani. Mimi naitwa Salma Mohamed, karibu sana.
Na unaposubiri muziki huo, pia kuna mengi tumekuandalia hapa, ikiwa ni pamoja na kufuatilia michezo ya Olimpiki inavyoendelea katika mji wa Tokyo huko Japan na mengi zaidi. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Vuta ni kuvute kuhusu swala la utozaji mahari la wagumzo kule nchini Kongo.
Na pia utapata mengi zaidi kutoka maisha ya kijamii, mume na mke, nani angarishe boma, utasikia pale katika Lifestyle.
Bila shaka tutakuhusisha katika mdahalo wetu wa barazani pale leo, tukizungumzia masuala ya chanjo. Je, serikali inafaa kukubali chanjo ikiwa wananchi wake hawataki?
Simu tayari mkononi, sasa tuanze kushirikisha, tutakupigia hivi punde. Kwanza tupate taarifa kuu.
Vuta ni kuvute kuhusu swala la utozaji mahari la wagumzo kati ya jamii na viongozi kule nchini DRC. Baadhi ya wabunge wametoa pendekezo la wasichana mjini waolewe kwa dola 500 na wale wa vijijini iwe dola 200. Vijana na wazazi wamepinga swala hilo na kuwataka viongozi hao kutoingilia swala la ndoa na badala yake wajihusishe na masuala muhimu yanayohitajika kushughulikiwa kama ya usalama. Austere Malivika, mwanahabari wetu kutoka nchini Kongo, anatuarifu zaidi.
Ile maandegre yake ya $500 apane batoto yake na batoto wa dada yake nyo wenye apane. Sie tunakatala ile muzaa.
Msimamo tofauti ya wazazi pamoja na vijana umejitokeza kufuatia pendekezo la mbunge mmoja Daniel Mbau, mbunge wa Kinjasa, aliyependekeza sheria na bei ya kuoa ama kuolewa kwa vijana iwekwe katika sheria pamoja na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwani kwa sasa kuolewa ama kuoa imechukuliwa kama vile biashara. Mbunge Daniel Mbau akiwa mjini Kinjasa amependekeza wasichana wa mjini waolewe kwa dola 500 za Marekani na wale wa vijijini kwa dola 200 za Marekani, kwa kuwezesha familia kuungana kwa haraka. Emil Muhemeri:
ninashukuru sana sababu ni kitu ambacho kitasaidia jamii sana. Unajua wakati kama na hii hakuna makazi DRC, hakuna mtu anamaliza shule lakini hatapata namna kutumika. Wakati hiyo hatua itakuwa ni $500, itapermettre kila kijana aweze kuoa facilement. Hata hakutakuwa tena yule atakaye sepa eti hakuna franka, hakuna nini, lakini facilement yeye anaweza pata franka na naoa facilement.
Utata ukiwa kwa upande mwingine. Masika Frasine ni mzazi:
haitusaidie na kitu juu anasema wataoa wa msika $500. Ile $500, mbuzi ni ngapi? Sale ya mariage ni ngapi? Njoo wanatia pale. Sasa wewe mwanaume sio unakiwa unasema utaoa na $500. Kichwa yako unakutana kabisa kama iko sawa. Ule mwenyewe iko nasema ile lua. Wakati sie bazaji tutamubana, tutamukata njoo kichwa. Njiko sasa kichwa yake haiko sawa. Tena ananavisema bia sie fie wa muvile $500, fie wa mupori $500. Alisaidia yako nani kumuzala?
Vijana kwa upande wao wakisema kwamba hatua ya mbunge huyo Daniel Mbau ni kuonesha kwamba wabunge wameshindwa kuendesha majukumu yao. Moize Batende:
bafie bataolewa ba mingi sana. Bo mtu anapasa mpatia lofie kwa ile $500. Ifo vwena sa maisha nyatenda vivre kuliko yanaenda. Make wapi, habikamate hata.
Wasichana kwa upande wao wakiwa na mtazamo tofauti kuhusiana na pendekezo ya sheria hiyo.
Kuolewa en fait haiko yenjo ata decide juu ya mali, no. Aiko para ya mutu, para ki ya mutu na mutu personnellement njo anachwaziraka nani mali batamuoa.
Dote kukua msensa na mdesa ayako ata problemi. Juu mtu anapasha regrete masomo yake nini, omwa kwanza wa mwisho wangisema ata sensa kisha banapana.
Wazazi wakisema kwamba huo ni uonevu zidi yao na hata wasichana wao. Mapasta wakiomba wabunge kuachia kazi kwa sababu sio kazi ya wabunge. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Taarifa hiyo kuhusu ulipaji wa mahari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilivyoletwa hapo na Hoser Malivika. Na katika taarifa zingine, katika michezo ya Olimpiki inaendelea wakati huu, baadhi ya mabondia wa Afrika wamepata medali. Na wakati huo huo, timu ya soka ya Ivory Coast ikafuzu kusonga mbele kuelekea robo finali ya michuano hiyo ya Olimpiki. Sunday Shumari amefuatilia kwa karibu michezo hiyo inavyoendelea huko Tokyo na anatupasha zaidi.
Na moja kwa moja tukielekea kwenye michuano ya Olimpiki huko Japan, kwa upande wa soka wanaume Afrika mambo si mabaya. Tayari wawakilishi wawili wa bara hilo, mafarao wa Misri na tembo Ivory Coast, wamekata tiketi ya kuingia robo finali ya michuano hiyo baada ya Ivory Coast kutoka sare ya bao moja kwa moja na Ujerumani katika mchezo wao wa tatu na wa mwisho katika hatua ya makundi, na wawakilishi wengine mafarao wa Misri kuifunga Australia bao mbili kwa nunge katika kundi C na kushika nafasi ya pili kwenye kundi hilo. Kwa hiyo hivi sasa Ivory Coast itamenyana na Hispania katika hatua ya robo finali, wakati Misri itapepetana na Brazil katika robo finali nyingine, ambao mechi hizo zimepangwa kufanyika kuanzia Julai 31. Wakilishi wengine wa Afrika wana Bafana Bafana wa Afrika Kusini hawakuwa na bahati. Wao wametolewa kwa michuano hiyo baada ya kupoteza mechi zao zote tatu, na mchezo wa mwisho walifungwa na Mexico kwa magoli 13-0. Tukielekea basi upande wa masumbwi, bondia mashuhuri wa Ghana Samuel Taki alimshinda Jean Carlos Caicedo wa Ecuador kwa pointi nyingi katika uzani wa fedha, wakati Evaristo Mulenga wa Zambia alipoteza mchezo wake kwa pointi chache dhidi ya David Villa Segura wa Colombia katika uzani huo huo wa fedha. Naye Abdul Gawad Saleh Otani wa Misri alipoteza mchezo wake kwa pointi chache tu dhidi ya Benjamin Whitaker wa Uingereza katika uzani wa light heavy. Na kwa upande wa wanawake, Radi Adosinda Gramane wa Msumbiji alipata ushindi mbamba dhidi ya Erika Pachito Orlando wa Ecuador katika uzani wa kati, wakati Ichrad Chaibu wa Algeria alipoteza kwa pointi nyingi dhidi ya Pooja Rani wa India katika uzani huo huo wa kati. Na upande mwingine, Mohamed Humri wa Algeria alipoteza pointi 5-0 dhidi ya Allen Lopez wa Cuba katika uzani wa juu wa wanaume, wakati Shakul Samed wa Ghana alipoteza pointi lake pia la uzani wa juu kwa wanaume dhidi ya Byron Malkan baada ya mwamuzi kusimamisha pambano dakika 1:23 kuingia raundi ya pili. Haya basi, tukigeukia kwenye volleyball, wawakilishi wa Afrika Kenya walipoteza mchezo wao dhidi ya Jamhuri ya Korea kwa seti 3-0 katika mchezo wa pili kwa kundi A. Wakati kwa mchezo wa mpira wa mikono wanaume, timu ya mikono ya Farao wa Misri iliyofunga wenyeji Japan kwa pointi 33-29 katika mechi ya awali ya kundi B kwenye uwanja wa Yoyogi. Wakati katika upande wa mambo ya judo wa wanawake, Ara Sofina Ayuk wa Kamerun alipoteza pambano lake dhidi ya Kim Songyan wa Korea Kusini kwa alama 10-1. Basi kufikia hapo, hayo ndiyo baadhi yanayojiri kule Japan, Tokyo Olympics 2020. Jina langu ni Sunday Shomari, narudi kwenu Mombasa studio. Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Sande Shomari huyo anajaja hapo katika masuala ya spoti, bila shaka ni mkakamavu katika swala hilo. Tumeona maajabu hayo kule nchini Kongo jamani. Mbona siasa tena? Yani wa mjini awe 500 na wa vijijini awe 200.
Na kuambia mwenzetu Malivika asipokuwa na story ya vita,
ndiyo
anakuwa na habari za mvuto mnato mkubwa sana. Kwa hivyo wa kijijini ndio ana hela kidogo, wa mjini labda nyingi.
Ndio hivyo, yani wamekuwa rated kulingana na maeneo wanayotoka.
Sasa wabunge wabuni sheria eh? Mimi nasikitika wazazi wangu hakuniruhusu nioe katika familia ya Kihindi. Ngelipwa.
Unapata matangazo haya kutoka www.voaswahili.com. Vile vile utatupata katika redio wa shirika katika nchi za Afrika Mashariki. Hivi sasa tunampisha Sande Shomari atuletee habari za kimataifa.
Serikali ya Burundi inasema sasa itakubali chanjo za COVID-19 na kwa moja ya nchi ya mwisho ulimwenguni kupokea chanjo hiyo. Lakini wizara ya afya nchini humo inasema haitachukua jukumu la athari yoyote ambayo inaweza kusababishwa na chanjo hiyo. Waziri wa afya nchini humo Thaddee Ndikumana siku ya Jumatano alisema chanjo hizo zitafika kwa msaada wa Benki ya Dunia. Haikufahamika mara moja nchi hiyo itapokea dozi ngapi au ni lini. Chanjo hiyo itapewa wale wanaohitaji, waziri wa afya alisema. Serikali itahifadhi chanjo, lakini haitawajibika kwa athari yote, ameongeza. Tangazo la Burundi ilikuja siku hiyo hiyo ambayo nchi jirani ya Tanzania ilizindua kampeni yake ya chanjo, ikibadili mwelekeo kutoka rais wa zamani John Magufuli kuwataka kutambua kuwepo kwa janga hilo. Alifariki mwezi Machi na urais ulikwenda kwa makamu wake Samia Suluhu Hassan, ambaye tangu wakati huo amebadili mwelekeo wa kupambana na COVID-19 katika moja nchi zenye watu wengi zaidi barani Afrika. Rais wa Tunisia ameamuru kuundwa kwa chombo maalum cha kusimamia janga la virusi vya korona nchini humo, huku maambukizi yakiongezeka na umma ukiwa umeghadhibiwa na janga hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Tunisia, Rais Kais Saied alitangaza Jumatano kuwa operesheni mpya kwa maana ya virusi itaendeshwa na idara ya afya ya jeshi ili kuhakikisha utekelezaji wa masharti ya virusi, kusimamia vifaa vya matibabu vilivyopo na kuratibu mkakati wa kitaifa wa virusi. Saied alisimamisha bunge, alimfukuza kazi waziri mkuu na kuchukua madaraka yote ya kiutendaji mapema wiki hii baada ya maandamano ya kitaifa juu ya mzozo wa kiuchumi kwa muda mrefu wa Tunisia na usimamizi wa serikali juu ya virusi. Tunisia ina viwango vya juu vya vifo kutokana na virusi barani Afrika na imekabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa COVID-19 hadi sasa, na katika wiki za karibuni na maelfu ya visa zaidi ya vifo 100 kila siku katika nchi hiyo ya watu milioni 11, kulingana na data ya serikali na chuo kikuu cha John Hopkins. Mkulima mashuhuri wa nguruwe nchini China, ambaye alikamatwa baada ya kuwasifu mawakili wakati wa msako na harakati ya kisheria uliofanywa na serikali ya Rais Xi Jinping, alihukumiwa Alhamisi hii leo kifungo cha miaka 18 jela kwa mashtaka ya kuandaa shambulio kwa maafisa na makosa mengine. San Dao, mwenyekiti wa kikundi cha kilimo cha Dao, alikuwa miongoni mwa washtakiwa 20 ambao walishtakiwa huko Geobedian, kusini magharibi mwa Beijing, katika jimbo la Hebei. Walikamatwa baada ya wafanyakazi wa Dao Agosti 2020 kujaribu kuzuia biashara inayomilikiwa na serikali kubomoa jengo la kampuni. San pia alitozwa faini ya yuan milioni 3.1, mahakama ya watu ya Geobedian ilisema katika taarifa yake. Na mvua kubwa zimepiga kambi za wakimbizi wa Rohingya kusini mwa Bangladesh na karibu makazi, na kusababisha maelfu ya watu kwenda kuishi na familia na ndugu wengine katika makazi ya kijamii. Katika muda wa saa 24 tu hadi Jumatano, zaidi ya sentimita 30 za mvua ilinyesha kwenye kambi katika wilaya ya Cox Bazar, ilifanya zaidi ya Rohingya 800,000. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR limesema hiyo ni karibu nusu ya wastani wa mvua ya Julai kwa siku moja, wakati mvua kubwa zaidi zinatarajiwa katika siku chache zijazo, na msimu wa mvua za monsoon utaendelea kwa miezi mitatu ijayo.
Burudani inavyokwenda kama hiyo ni kionjo tu kuashiria kwamba ni TBT ile Alhamisi, utapata mziki mtamu zaidi pale mwisho wa matangazo. Lakini hata hivyo, burudani hiyo inatufikisha wakati sasa wa kuangalia gumzo yetu katika barazani. Tunakuwa kila siku kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi tunatupa pale katika mtandao wetu wa Facebook ili tukushirikishe kwa simu na pia kwa kusoma ujumbe mfupi.
Na leo katika gumzo la barazani tumekuuliza pale katika VOA Swahili Facebook page yetu, je, ni sahihi kwa serikali kukataa msaada wa chanjo za corona wakati wananchi wanazihitaji?
Tuanze katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumtafute Ndovya Kasiki akiwa eneo la Bukavu. Karibu sana Ndovya, uchangie hoja yako.
Okay, asante sana. Ni kweli ni sahihi kwa serikali zetu za Afrika kukataa msaada wa chanjo ya corona, kwa kuwa labuda serikali zetu bado zitaona umuhimu wa hizo chanjo na wananchi wao wenyewe wanajipinga, na ndio maana serikali inawaomba waende nyuma ya wananchi, wasikubali hizo chanjo kwa kuwa hatujaona manufaa yake hapa kwetu Afrika. Na ni vizuri kweli serikali zetu za Afrika zipige marufuku hizo chanjo. Hatujaona uzuri wa hizo chanjo kwa kuwa kuna maneno mengi, kuna fununu ambazo zinaenda nyuma hizo chanjo, na ndio maana serikali tunawaunga mkono kupiga marufuku hizo chanjo za corona.
Ndovya, unafahamu kwamba sasa hivi kuna wimbi la tatu la corona?
Hayo ni maneno na sisi hatujaelewa. Mfano wa Goma tumesikia kuna wimbi la tatu la corona, lakini kufuatana na utafiti wa watu kuna hiyo moshi ya volcano, wakati watu wanaipumua ndio inaleta madhara na sio corona. Kwetu Afrika inabidi kuweko na semina maalum kuelewesha watu na kuleta vitu ambavyo vitahakikisha kwamba corona ipo, lakini sisi tunavyoona corona haipo, ni maneno tu ya watu, ni vitu vimetengenezwa kimawazo na katika fikra za watu, lakini haipo. Chanjo ya corona inapingwa na wananchi wanaikataa katakata, wanasema hatutachanjwa.
Asante sana ndo.
Asante sana Sauti ya Amerika.
Haya, karibu.
Ameshikilia katu hato chanjwa, ndio kauli yake Ndovya Kasiki huyo, lakini tunaheshimu maoni ya kila mmoja, tunampatia fursa achangie. Ndipo sasa tunakwenda kwake Kelly Ngeti huyu kutoka Mombasa, Kenya, asema mjadala mpevu huu, haya, ni sahihi kwa serikali kukataa msaada wa chanjo za corona wakati wananchi wanazihitaji?
Hiyo si sahihi kabisa, kwa sababu chanzo walizileta wenyewe mwanzo, wakawa wanashawishi wananchi wapate chanjo. Saizi kusema kwamba wanazikataa, kwangu mimi naona ni double standard na kuweka maisha ya Wakenya hatarini. Kwa hivyo si sahihi kabisa, serikali inafaa ikubali chanjo zote, maana hata zile za kwanza zilizokuwa zinapewa wananchi zilikuwa ni chanjo za msaada. Kwa hivyo saizi hawezi kataa msaada ambao unatoka kwa Wachina. Na tena Wachina wameonyesha vizuri jinsi wameweza kupambana na corona kutoka ilipoanza, wakaidhibiti vizuri sana kushinda mataifa mengine. Mimi naona ni sawa kabisa chanjo iletwe watu watumie. Kwa kweli sijaona Mkenya ambaye amesusia chanjo. Hazitoshi, hiyo ndio swala lililopo. Ukienda kwenye vituo vya afya hivi vya serikali ukiuliza chanjo ipo, utaambiwa haipo.
Je, Kelly, tunafahamu kwamba dunia ina siasa nyingi tu. Kwa nini unadhani ifike hoja kwamba serikali inakataa chanjo sasa?
Kwangu mimi nitasema tu ni kama kuna watu ambao wanataka kucheza biashara, ni kama wanataka kukataa msaada alafu muda si muda labda kuna kampuni zao wanatengeneza ambazo zinatengeneza hizo chanjo ndio waweze kuingiza hizo zao za kuuza, kulingana vile tumeona siasa inavyopelekwa hapa Kenya.
Haya, tukushukuru, asante sana Kelly kwa kuchangia.
Asante sana.
Hawa ni walioshiriki kwa njia ya simu, na tuwapate wengine sasa waliotuma ujumbe tusome hapa studio. Wa kwanza hapa ni Mama Maige wa Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema naona sio sahihi kukataa chanjo kwa sababu wananchi wanahitaji.
Mwingine anajiita Richard Paul anasema da, inategemea, sidhani kama wananchi waliokuwa na uhitaji wa chanjo wanafika.
Emmanuel Charles MC Masai anasema hapana, si sahihi hata kidogo.
Naye Jisandu Daga wa Ruhumbo, Nyika, Tanzania, nasema inategemea na wataalamu wenyewe.
Na wataalamu hao wapo pia wengine katika muziki, na ndio maana wako tayari sasa kutuburudisha, manake safari ya VOA Express haikwendi bila burudani.
Haya, kumbuka leo ni zilizopendwa wakati maisha yalikuwa na maana, ndio maana hii leo ni Throwback Thursday, kibao muro kabisa. Wakati zile mambo yalikuwa shwari kabisa.
Vijana wa jana, basi pokeeni kibao cha Orchestra McQueen, na vile nimetumka vizuri na wimbo wa Karibu Andika.
Kama wewe ungenipenda, kwa nini kunidanganya Bwana? Kujibandika madaraka sio yako Bwana wewe. Nimesikia bebe sikuwa una lolote, hata kazi una. Zurura mchana sikuwa una lolote hata kazi unae. Unazurura mchana kutwa kupita kurandaranda mitaani.
Nakwambia hiyo ilikuwa big hit wakati huo. Usiseme King Kiki mwenyewe hapo.
Naona wewe pia ni kijana wa jana eh.
Ukipita mitaani mitaani nyakati hizo utasikia tu redio kwa mbali miasho watu wanajituliza pengine mchana ama vipi. Yaani maisha ilikuwa shwari kio kama vipi.
Na si mchezo miaka 50 yani nusu karne kundini la Orchestre Marquis wakiburudisha watu tangu miaka ya 70 walianzia Lubumbashi na baadaye wakatapakaa kuingia Kinondoni Tanzania, Kampala na hata Kenya. Sasa wamekuwa na burudani kali sana katika kumbi mbalimbali za starehe.
Kina Les Mangele ba.
Acha tu. Haya basi, nadhani umeburudika vya kutosha. Sasa ni ule wakati ya kuangalia masuala lifestyle. Tunaangalia jinsi miradi ya kuboresha maisha ya wanawake, kina mama na wasichana kupitia kiuchumi na pia hadhi katika jamii zao inavyobadili mtazamo wao katika jamii nyingi za Afrika. Hapa tunaangazia kikundi cha kina mama kwa jina Bidii Yetu.
Tumekuja na kitengo cha kujiwezesha kikazi, kujiwezesha majumbani kwetu, na kupitia miradi hii ya Through Conservation tumeanzisha mpaka mradi tunaita Wezesha Mama Nyumbani. Wezesha Mama Nyumbani, mama yule tunahakikisha akirudi kule nyumbani analala wapi, akirudi kule nyumbani anaishi vipi. Mradi huu tunamwezesha mama yule, anapata mattress, anapata sufuria, anapata vyombo vya nyumbani vyote. Kwa hivyo hii imerudi hata conservation, yule mama akiaga mzee kule nyumbani anaenda kwenye kikundi. Hakuna vita kama vile vilikuwa zamani. Kwa sababu mzee sasa anapata, analala kwa mattress mzuri, anaekewa chai kwa thermos, anaekewa chakula kwa sahani mzuri. Sasa hata zile challenge tulikuwa tukipata tukileta wamama kuja kikundi, nasema mimi jana nilikatazwa kuja kwenye chama. Sasa hii wamama anaweza kuja kashinda kwa chama the whole day. Kwa hivyo ukiangalia, tulikuwa tukizungumza kuhusu baharini peke yake wamama, in back at home tumeanza kuona yule mama anathaminiwa paka kwenye ile boma pale sasa, kwa sababu amebadilisha maisha ya jamii pale back at home. Katika mradi wa Wezesha Mama kuna hiyo Wezesha Mama Nyumbani kupitia mambo ya vyombo, labda kumnunulia yule mama pale nyumbani akikaa naye anajisikia ni kweli mimi ni mama na mama naweza. Tuko na mradi mwingine wa water harvesting or water conservation. Tuko na mradi mwingine tunaweka back to school, na mradi mwingine tumeweka ni miradi minne wanne, ni kuwezesha na kuhamasisha wasichana wetu kuhusu mimba za mapema, pia katika umuhimu wa msichana kwenda shule. Kwa kijiji chetu bado iko ni challenge kubwa sana, sio tu ati msichana kushika mimba, lakini katika kijiji chetu hata msichana kupelekwa shule na kuangaliwa vizuri kama vile kijana anavyoangaliwa, bado katika kijiji chetu kuko na shida. Naita mama anakuja na bwana, tunakuja kumuonyesha ile miradi yote tunafanya. Na tunamwambia mzee, hii miradi sisi hatuwezi enda kwingine, tunakutaka wewe kuja hapa karibu. Kuna wakati mwingine tunaambia mama kuja na msichana ama mzee kuja na msichana, na msichana na mvulana. Tunataka kuonyesha pia ule kijana na msichana wakati anapokuwa pale nyumbani ni changes gani anaweza kuleta. Labda nyumbani watu walikuwa wamezoea wakiamka wanaenda msituni kukata miti, lakini aanze utaratibu labda kupanda miti pale nyumbani wakati kama sahihi wa mvua. Mfano sahihi, msichana ama mtoto akiwa iko class 5 aanze kupanda mvinje wakati kijana akimaliza form 4, ile miti inaweza kumpeleka akasoma university akamaliza.
Mtizamo mwafaka sana huo, bila shaka mabadiliko ya kimaisha. Na hivi sasa tunaingia katika yavumayo mitandaoni, ambapo dada Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC anatufahamisha yale yanayovuma duniani katika mitandao ya Facebook, Twitter na vile Instagram.
Asante kutoka studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kinachotanda kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook pamoja na WhatsApp ni kuhusu Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye jana ameonyesha mfano kwa wananchi akiwa Ikulu Dar es Salaam, mahala ambapo aliongoza zoezi la uchomaji chanjo ya Johnson & Johnson dhidi ya corona, na kuwatoa hofu wa Tanzania kwamba chanjo ni salama na asingekuwa tayari kuhatarisha maisha yake kwa kuchanjwa chanjo ya COVID kama isingekuwa si salama. Vile vile kinachotanda ni ajali ya moto, ambapo wanandoa waliteketezwa hadi kufa katika shambulio linaloshukiwa la uchomaji moto kutoka kwa watu wasiojulikana, tukio ambao limetokea eneo la Sameta kwenye kaunti ya Kisii nchini Kenya. Polisi wanachunguza chanzo cha ajali hiyo. Na huko nchini Uganda, wakazi nchini humo wanafurahia kumaliza siku 42 za lockdown ambazo zilitangazwa na Rais Yoweri Museveni mwezi uliopita kwa ajili ya juhudi za kuzuia kuenea kwa COVID-19 baada nchi hiyo kukumbwa na wimbi jingine la pili la maambukizi ya COVID-19. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawarudisheni studio 15 za VOA Mombasa, Kenya.
Ndiye Mkamiti Kibayasi huyo akiondoka hapo. Na si redio ni pekee, utampata pia katika DL duniani leo katika matangazo yetu ya runinga, na pia katika mitandao yetu mbalimbali ya kileta burudani na mengine kama vile zulia jekundu. Ni ule wakati sasa wa kuangalia swali letu la leo.
Hii leo tunakuuliza, je, ungependa kuona wafanyikazi wa serikali wanaotaka kuingia kwa siasa wakijiuzulu mapema kabla uchaguzi?
Mimi sina jibu, lakini tuwape fursa wachangiaji wetu kupitia mitandao yetu ya Facebook na mingine. Hapa yupo Stenas Rukas, anasema jibu ni ndio, kwa sababu wakiingia kwa siasa mwisho wa siku wanachafua nchi.
Fundi Mwasaso akitokea Kampala anasema yeye binafsi wajihudhuru, anasema wajiuzulu mapema, kwani wengi watapata aibu bure.
Haya, naye Daniel Bato yuko katika mji wa Kigali huko Rwanda, anasema mimi ninasema ni ndio.
Edison Kisuba Mumbere akiwa Kaina DRC anasema jibu ni ndio.
Nitue katika mji wa Rostov huko nchini Urusi, yuko Keisa Hura, huyu ni raia wa Uganda lakini yuko Russia, anasema jawabu langu ni la, sioni umuhimu wa kujiuzuru kabla ya upigaji kura. Hapa nina maana kwamba huenda matokeo yakawa kinyume na matarajio ya mgombea. Nikamilishe na ujumbe wake Kabanzi Jean, hajaandika yuko wapi, lakini ujumbe wake ni kwamba mimi sijawahi kuona wanasiasa au mwanasiasa yote akifanya hivyo.
Nami namalizia na ujumbe wake Kazaroho Chadema kutoka Tanzania, anasema ndiyo yeye.
Haya basi, naona safari yetu ya TBT ikiwa na mziki huo. Na kwanza nimependa pale mama akisema mzee anatiliwa chai kwa thermos, anakubali maisha badike ndani ya boma. Salma,
bila shaka nakwambia sisi tunasema kwa heri hapa, manake muda uturusu, tunawageni hadi wakati mwingine. Shukran za dhati bila shaka kwa elekezi wetu, mhariri wetu Khadija Riami, vile vile na Aida Isa. Mimi naitwa Salma Mohamed, mwenzangu ni Josephat Kioko.